नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. गोंयच्या तारवट्यांक पेन्शनाचो लाव भाजपा सरकाराच्या कार्यकाळांत मेळ्ळो. ही येवजण मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना तयार केल्ली. ही येवजण आतां कायमस्वरुपी करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिली. मडगांवच्या रविंद्र भवनांत गोवन सिमन असोसिएशन ऑफ इंडिया ह्या संस्थे वतीन घडोवन हाडिल्ल्या तारवटी दीस कार्यावळीत तांणी ही घोशणा केल्या. ह्या वेळार आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव आनी हेर म्हालगड्या तारवट्यांचो मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान केलो. ह्यावेळार उलयतना डॉ सावंत हांणी सांगले की तारवटी हो गोंयचो महत्वाचो घटक आसा. निळी अर्थव्यवस्था घटमूट जावची ह्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडाकार घेवन वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. तारवटी काम करप्यांक कुशळटाय येवची हे खातीर राज्यात 2 संस्थांनी कोर्स उपलब्ध आसात. ताचो फायदो गोंयच्या तरणाट्यांनी घेवचो. हे मेरीटायम संबंधित कोर्स हे नोकरी उपलब्ध करून घेवपाक फायद्याचे आसात. ताची माहिती तारवट्याच्या संस्थेन तरणाट्या मेरेन पावोवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. काल संविधान हत्या दीस पाळ्ळो. काँग्रेसीन आणीबाणी लावून लोकतंत्राचो गळो दाबलो, संविधानाची हत्या केली, तशेंच लोकशायेची मूल्यां माड दिली अशे विधान भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग हांणी केला.
एक तरफ तो संविधान का संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया अपने लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि संशोधन जीएसटी.
आणीबाणीच्या काळाची झळ गोयात लेगीत लागली. गोयच्या प्रेसाची वीज जुळणी तोडली. काँग्रेसीच्या जुलमी सरकार आड आवाज उठपाक फुडें सरिल्ल्या मनशांक कादयत घाले, विद्यार्थ्यांक लेगीत सुटले ना अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्लाक आंतरराष्ट्रीय अंतराळांत घेवन वचपी अग्झियम 4 मोहिमेचे काल अमेरिकेतल्या फ्लोरिडाच्या कॅनडी स्पेस सेंटरांतल्यान यशस्वी प्रक्षेपण जालें. केंद्रीय अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी शुभांशु शुक्लाक परबी दिली.
An equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India.
2025-26 शिक्षणीक वर्सा 8वीत प्रवेश घेवपी सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लागींच्या भौशीक वाचनालयाचे वांगडी पद घेवचे अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक शाळांक कळीत केला. गोंय भौशीक वाचनालय कायदो 1993 कलम 3 खाला वैधानिक तरतुदी प्रमाण दरेका विद्यार्थ्यांक 8वीन पावतकच भौशीक वाचनालयान सक्तीन नोंदणी करची पडटा. सध्या 12वी मेरेन शिकपी विद्यार्थी जाणी अजून खंयच्याच भौशीक वाचनालयात आपली नोंदणी करूंक ना ताणी ती बेगोबेग करची अशें ताणी मागला. नोंदणी केल्ल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आनी वाचनालय वांगडीपणाची माहिती दिवपी अहवाल त्या त्या शिक्षणीक संस्थांनी क्युरेटर कृष्णदास शामा राज केंद्रीय ग्रंथालय पणजे हांगा 31 ऑगस्ट मेरेन सादर करचो अशें ताणी सांगला. प्रसार भारती वेस्ट झोनांत आकाशवाणी आनी दूरदर्शन केंद्रा खातीर टॅक्निकल इंटर्न्स पदा खातीर अर्ज मागयता. 66 जाग्यां खातीर भरती जातली. 1 वर्साचो कंत्राट आसतलो आनी मानधन 25,000 रुपया आसतले. इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी, सिव्हील, टेलिकम्युनिकेशन आदी शाखेंतल्यान 65% गुणांनी बीई वा एमई केले फ्रेश ग्रॅज्युएट्स aavedan.prasarbharti.org ह्या संकेतथळार अर्ज करपाक शकतात. भोपाळच्या NIHSAIDन एव्हियन इन्फ्लुएन्झा निगेटिव्ह आशिल्ल्याची खात्री केल्या उपरांत खबरदारी खातीर कांय काळ बंद दवरिल्ले बोंडला प्राणी संग्रहालय पर्यटकां खातीर उक्ते जाला. रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी ट्विट करून गोंयच्या रान खात्यान जनावरांची आनी पर्यटकांची भलायकी आनी सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर बेगोबेग आनी जबाबदारपणान काम केलें. ह्या काळांत गरजेचे सगळे जैवसुरक्षा प्रोटोकॉल पाळे अशें म्हळां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत मध्य महाराष्ट्र, कोकण आनी गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच वारें वराक 30 ते 40 किलोमिटर वेगान व्हांवतलें, देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें खात्यान कळीत केलां. काल बर्लिनांत चालू आशिल्ल्या 4 नेशन्स चॅम्पियनशिपांत भारतीय कनिश्ट दाद्याच्या हॉकी पंगडान 3रा क्रमांकाच्या प्ले ऑफांत ऑस्ट्रेलियेचेर 2-1 अशी हार घाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. प्रादेशीक खबरो आयकूंक रावात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.